Sveicināti kārtējā Adventistu Vispasaules radio piedāvātajā programmā. Šajā rītā mēs piedāvājam jums kristīgas atziņas un dzīves pieredzi, ieklausoties līdz cilvēku dzīves stāstos. Vispirms dzirdēsiet žurnālistes Guntras Rusko sagatavoto interviju ar kristīgās psiholoģijas doktoru, organizācijas Kristīgā ģimenes dzīve vadītāju, mācītāju Donaldu Kleriju. Tad Vēsma Geidē mūs iepazīstinās ar Sandras dzīves stāstu un to, kā viņa atrada izeju no smagas situācijas. Bet noslēgumā mācītājs Viktors Geide turpinās Jāņa atklāsmes grāmatas komentāru. Tas viss turpmākajā pusstundā.
Šodien iepazīsimies ar mācītāju Donaldu Kleriju, kurš ir arī organizācijas Family Living Ministries, Kristīgā ģimenes dzīve, dibinātājs un vadītājs Latvijā. Kāds bija galvenais mērķis, kur dēļ jūs savu dzīvi ziedojāt Dievam?
Well, we're in our 11th year in Latvia right now, and our ministry is working.
Mēs esam Latvijā jau 11 gadus. Mūsu organizācija strādā visā Latvijā ar skolām, ar draudzēm, kultūras namos notiek konferences. Visas šīs lietas ir uz Kristu vērstas, pats strādājot cietumos un ar ģimenēm, kurām ir problēmas. Nav divu vienādu dienu, jo ir tik daudz variāciju, bet fokus paliek viens un tas pats – ievest kungu Jēzu Kristu cilvēku sirdīs un dzīvēs, jo tas ir kaut kas, kas darbojas.
Into the heart and lives of people because it's something that works.
Dievs ir svētījis jūs ar dzīves biedri Kerolu. Vai ikdienā un misijas ceļos jūsu sirdes ir vienmēr kopā?
I have been married for a little over 45 years and I have 7 children and 15 grandchildren and great grandchild number 10 is on the way.
Es esmu precējies nedaudz ilgāk par 45 gadiem. Man ir 7 bērni, 15 mazbērni un 10. mazbērns pašreiz ir ceļā. Mēs 11 gadus esam bijuši misionāri Latvijā un mūsu organizācija ir aicināta šeit kalpot Dievam.
Sveicot jūs ar Dieva dāvanu, kur izpaušu kā ģimenes svētība, nepieminēšu lielo zaudējumu šopavasar, bet tūlīt pāriešu pie tuvākas iepazīšanās. Latviešu valodā ir tulkotas divas no jūsu sarakstītajām grāmatām – Mērķī un Par ko un kāpēc. Kā kristīgās psiholoģijas doktors, jūs vairāk kā 25 gadus esat kalpojis par padomdevēju laulības un ģimenes jautājumos. Par šiem tematiem vadīs seminārus Amerikas Savienotajās valstīs un ļoti daudzās citās zemēs. Kā arī beidzis Adlera Memoriālo universitāti un ieguvis doktora grādu Kristīgā klīniskā padomdošanā Amerikas Bībeles institūtā. Un darbojoties kā Amerikas Kristīgā padomdevēja asociācijas un Nacionālās evaņģēliskās asociācijas loceklis. Bet kā certificēts speciālists laulības un ģimenes problēmu konsultēšanā Startautiskajā Kristīgo klīnisko padomdevēja asociācijā un esat ievēlēts Alfa un Kappa Omega biedrībā, kas ir Nacionālā profesionāla padomdevēja goda apvienība.
I don't like to talk too much about myself because the more I talk about me, the less I talk about Jesus, and he's the one that we need to be paying attention to.
Man nepatīk runāt pārāk daudz par sevi, tāpēc, ka jo vairāk es runāju par sevi, jo mazāk es runāju par Jēzu. Un viņš ir tas, kam mums ir jāpievērš uzmanība. Bet tas kungs darīja man iespējami iegūt augstāko izglītību, kalpošanas sfērā, būt par mācītāju, padomdevēju un tā tālāk. Gadiem ejot, mēs esam redzējuši, ka ir vajadzīga tik daudz dažādu palīdzību tik daudziem cilvēkiem, bet nav pietiekoši daudz padomdevēju. Un tas neatiec tikai uz Ameriku, bet īpaši jau uz tām valstīm, kas tikko kā iznāk ārā no komunismu cietuma. Cilvēkiem šajās valstīs nav pašapziņas, stipras pārliecības, viņi netic nekam, ieskaitot sevi. Un tā mēs domājām, ka būtu piemērot uzrakstīt grāmatu, kuru cilvēki varētu izmantot draudzes kalpošanā, lai dotu padomus, un lai varētu izmantot grāmatu, kas nav super augsti tehniska, kas neprasa doktora grādu tās lietošanā, un tomēr tajā pašā laikā, lai cilvēkiem būtu grāmata, kas pateiktu, ka padomdošana ir nedaudz par sarežģītu, bez oficiālas apmācības, un ka viņiem ir vajadzīgi zināt, kad apstāties. Bet ir daudz sfēru, kurās mēs, kā brāļi un māsas Kristu, varam palīdzēt tiem, kuri ir sāpināti un kuriem ir kāda vajadzība. Par to ir pirmā grāmata. Tā tiek izmantot kā mācību grāmata dažādās institūcijās un skolās, lai cilvēki varētu mācīties, ieskaitot arī Bībeles institūtu. Otrajā grāmatā ir apskatīti tie jautājumi, kurus cilvēki mums uzdod un par kuriem runā semināros un privātās situācijās šeit Latvijā. Atbildes, kuras mēs iesakām, darbosies, jo tās ir ņemtas no Dieva vārda, lai atrisinātu problēmas un grūtības, un Dieva vārds atbild uz tiem jautājumiem. Par to ir otrā grāmata. Visas grāmatā aprakstītās situācijas ir šeit Latvijā.
Situations right here in Latvia.
Jūs Amerikā darbojāties kā ordinēts garīdznieks, vai mēs varētu runāt par Kristus piešķirto sevišķo žēlastības dāvanu jūs kalpošanai?
Well, when I became a pastor more years ago than I like to recall, I realized that the largest part of a pastoral ministry is counseling with the people that you're responsible for.
Pirms vairākiem gadiem, kad kļuvu par mācītāju, es sapratu, ka lielākā daļa no pastorālās gana kalpošanas ir padomdošana cilvēkiem, par kuriem es biju atbildīgs. Tajā laikā Bībeles koledžā ļoti maz mācīja par padomdošanu, un kā jau esmu teicis vairākiem cilvēkiem, es jutu, ka man ir tieši tik daudz zināšanas, lai būtu bīstams. Man īstenībā nebija labas uz Kristu vērstas atbildes, un tā es jutu, ka man jādodas atpakaļ uz skolu un jāiegūst doktora grāds kristīgajā psiholoģijā. Un tā es to izdarīju.
Dāvana no debes Tēva ir visa jūsu dzīve, sākot no pašas bērnības, bet kam bija jānotiek jūsu dzīvē, lai Dieva plāns piepildītos?
Well, I had a mother that insisted that I learn to take music lessons. It had nothing to do with me wanting to, because I could look out the window and see other children playing and having a good time. Well, I wanted to have a good time too. But instead, I had to sit and practice the piano for an hour every day. I had to practice the saxophone for an hour every day. And sometimes it was more than that, depending on how diligent I was.
Mana māte uzstāja uz to, ka man ir jāmācās mūzika. Tam nebija nekā kopēja ar manu vēlēšanos, jo es, skatoties pa logu, varēju redzēt, kā citi bērni spēlējās un priecājas, un man arī to gribējās. Bet tā vietā man vajadzēja sēdēt un spēlēt klavieres vienu stundu katru dienu. Man vajadzēja spēlēt saksofonu pa stundai katru dienu, un dažreiz pat ilgāk, atkarībā no tā, cik centīgs es biju. Daudzus gadus vēlāk es biju ļoti priecīgs, un kad man palika 13 gadi, es biju pārsteigts, uzzinot, ka varēju kļūt par profesionālu mūziķi. Tajā laikā es nebiju kristietis, bet Dievam bija plāns.
But God had a plan, and part of his plan was that I would use the gift that he gave me.
Un daļa no tā bija lietot to mūzikas dāvanu, ko viņš man bija devis, spēlējot saksofonu draudzēs, konferencēs un citās vietās. Cilvēki nāca uz tām vietām, jo gribēja dzirdēt labu kristīgo mūziku, un rezultātā kaut kas notika, jo mūzika pievelk cilvēkus īpaši, ja tā aizskar viņa sirdi. Un tā mūzika ir un vienmēr bijusi ļoti svarīga mūsu kalpošanas daļa.
Draudzes mācītājs mums bieži vien ir atgādinājis patiesību par trīstūru, kur pamatnes malu galos atrodas viņš un viņa vai arī kāda no mūsu ikdienas problēmām. Bet centrā ap malu krustpunktā Jēzus, tā esot atslēga laulāto draugu dzīves labklājībai, jo šis trīstūrs ir pareizāks, jo visaktres tuvāk centram, jo laimīgāk mūsu dzīve. Bet ja tā atrodas pavisam ārpus trīsstūra, tad tas mums neder. Cilvēkiem tomēr pastāv problēmas, un arī kristiešiem tās ir jo sevišķi lielas. Viņi augst pēc Kristus glābjošās dziedināšanas.
This, you know, takes a few visits with people to get through all of it, but the key of it is knowing how to communicate.
Lai tiktu tam visam cauri, ir vajadzīgas dažas tikšanās ar cilvēkiem. Atslēga visam ir zināt, kā sazināties tādā veidā, lai nesāpinātu otru, un kā fokusēties uz to, ko tu gribi redzēt, nevis uz piedzīvotajām sāpēm, kā tikt vaļā no nepiedošanas. Ja tu staigā apkārt ar nepiedošanu, tad tu neesi gatavs koncentrēties uz to, lai saņemtu dziedināšanu sev un savām attiecībām. Bet ja tu iemācies, kā sarunāties ar otru, kā sadzirdēt to, ko otrs cilvēks saka, un būt spējīgam veidot dialogu, kas nāktu par labu, abu pušu interesēm, un Kristus ir visam tam centrā, tad tas var būt ārkārtīgi veiksmīgi, un vairumā gadījumā tas darbosies.
Ko jūs nobeigumā gribētu teikt mūsu klausītājiem, kuri bez šīm zināšanām ir piedzīvojuši tik daudz sāpju savā dzīvē?
Well, there's a lot of wonderful ones, but one of my favorites that I always use for the book is from 2 Timothy chapter 1 verse 7. And it's so important.
Viens no maniem mīļākajiem Bībeles pantiem, kur es vienmēr lietoju savās grāmatās, ir no 2. Timoteja grāmatas 1:7.
God has not given us a spirit of fear. Most of us are living with all kinds of fears.
Dievs nav mums devis baiļu garu. Vairums no mums dzīvojam ar visāda veida bailēm, bet tās nenāk no Dieva. Un ja tās nenāk no Dieva, no kurienes tad tās nāk? Tās nāk no ienaidnieka, kurš grib iznīcināt mūsu un mūsu ģimenes. Dievs nav mums devis baiļu garu, bet gan spēka un mīlestības un skaidra saprāta garu, lai mēs to izmantotu.
Ziemassvētku brīvdienu laiku kristīgās psiholoģijas zinātņu doktors un lektors Donalds Klerijs pavadīs mājās pie kuklās ģimenes Amerikā. Tā viņam ieplānojas viņa darba koordinātora Latvijā ārste Mārīte Tīsa Talsos. Bet mēs gaidīsim jūs vēstules ar jautājumiem. Ja esam jūs ieinteresējuši nu kaut vai šādā fragmentā no viņa grāmatiņas, ka ļoti reti sastopam padomnevēju, kas izmanto padomdošanas pieņēmumus ar nolūku izprast cilvēku uzvedības psihodinamiku un tajā pašā laikā atļauj Dievu garam, pielietojot Dievu vārdu, radīt jaunu Dievu bērnu un šo bērnu pārvērst viņa līdzībā, kā rakstīts Romiešiem 8. Nodaļā un 29. Pantā.
Ar kristīgās psiholoģijas doktoru, organizācijas Kristīgā ģimenes dzīve vadītāju, mācītāju Donaldu Kleriju, sarunājās žurnāliste Guntra Ruško. Skan adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, e-pasts radio@baznica.lv. Programma turpinās Vēsmas geides apcere.
Labu rītu! Apsoli Pāvila vēstulē romiešiem 4. Nodaļas 28. Pantā mēs lasām, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Sandra jutās ļoti, ļoti smagi, kad cīnoties ar novembra vēju brāzmām viņa bija nonākusi līdz puķu veikala durvīm. Viņa agrākā dzīve bija bijusi viegla un patīkami kā pavasara vēsmas. Bet tad notika kaut kas negaidīts, kas izmainīja visu Sandras dzīves izpratni. Viņa bija savas otrās grūtniecības 4. Mēnesī, kad autoavārija atņēma viņas sirds mieru. Daudziem bija skaisti pateicības svētki, bet tikai ne Sandrai, jo viņa zaudēja savu dēlu, kuru tik ļoti gaidīja. Un it kā ar to vēl nepietiktu, radās problēmas arī viņas vīra darba vietā, un tas vēl nebija viss. Viņas māsa, kura bija apsolījusi šajās dienās atbraukt, paziņoja, ka tomēr neieradīsies. Un kas vēl likās visgrūtāk saprotams, bija tas, ka viņas draugi centās viņu pārliecināt, ka visi šie notikumi ir Dieva īpaša vadība, lai Sandra savā dzīvē iemācītos līdzi just tiem, kuriem ir līdzīgas problēmas šajā pasaulē. Kas gan spēja izprast izjūtas, kas plosīja Sandras sirdi? Pateicības svētki. Par ko man pateikties? Par bezrūpīgu autovadītāju, kurš izraisīja avāriju? Par gaisa spilvenu, kurš glāba manu dzīvību, bet atņēma to manam bērnam? Šajās pārdomās Sandru izraucīja kāda balss, kas pēc laipnas sveicieni jautāja, vai var jums palīdzēt? Tā bija puķu veikala vadītāja, kas laipni viņai tuvojās. Es... Man... Vajag puķpušķis, stomīdamās atbildēja Sandra. Pateicības svētkiem. Vai jūs vēlaties skaistu, bet vienkāršu? Vai varbūt īpašu pušķi? Es pasaukšu speciālistu, kas veido šos pateicības svētku pušķus. Es esmu pārliecināta, ka puķis vienmēr par kaut ko stāsta, turpināja Sandra. Varbūt jūs vēlaties kaut ko, kas īpaši izceļ šos pateicības svētkus, kas īpaši pasvītrot jūsu pateicību? Pavisam ne tā. Jo pēdējos 5 mēnešos viss, kas varēja notikt slikts, ar mani ir noticis. Un šis viņa saviņojums nebija noslēpjams. Un tad viņai par pārsteigumu vadītājs sacīja, man būs kaut kas īpašs jūsu gadījumam. Viņa pasauca savu veikala darbinieci Barbaru un pateica vajadzību. Barbara iegāja savā mazajā darba istabā un pēc neilga brīža iznāca ar zaļumu pušķi, kura vidū bija skaisti ērkšķiem klāti rožu kāti, kam bija nogriezti ziedi. Vai šo pušķi ielikt jums kārbā, jautāja vadītāju? Sandra apmulsis gaidīja veikalnieces paskaidrojums. Vai tas bija kāds joks? Kam ir vajadzīgi rožu kāti ar ērkšķiem, bez ziediem? Viņa gaidīja smieklus, bet neviens nesmējās. Jā, lūdzu, laipni atbildēja Barbara, pasniedzot kārbu Sandrai, un tad viņa turpināja. Es šodien atceros savas dzīves piedzīvojumu 3 gadus atpakaļ, un šodien es to no jauna pārdzīvoju. Jā, es nogriešu ziedus, tā ir īpaša buķete. Es to esmu nosauks par pateicības svētku ērkšķu buķeti. Ai, vai jūs nepateikt, cik man par to ir jāmaksā, iesaucās Andra. Atbildes vietā veikala vadītāja sāk stāstīt. Barbara ienāca veikalā 3 gadus atpakaļ ar līdzīgām izjūtām, kā jūs šodien. Viņa domāja, ka viņai nav par ko pateikties pateicības svētkos. Viņa pazaudēja tēti, kuru pieveica vēzis. Sabruka viss ģimenes biznes. Viņas dēls kļuva par narkotiku vergu un viņu pašu gaidīja smaga operācija. Tajā pašā gadā arī es pazaudēju savu dzīves draugu, un pirmo reizi mūžā šī skaistā svētku dienas es pavadīju viena pati. Man nebija bērnu, nebija dzīves drauga, neviena tuvinieka, pie tam bija liels parāds, lai atļautos kādu ceļojumu. Un ko jūs darījāt, jautāja Sandra? Es mācījos pateikties par ērkšķiem, klusā balsī atbildēja veikala vadītāja. Es vienmēr esmu pateiksies Dievam par labajām lietām manā dzīvē, un nekad nejautāju, kāpēc tās ir notikušas. Bet, kad notika kaut kas nepatīkams, sāpīgs, vai tad es varēju jautāt? Man bija vajadzīgs laiks, lai es mācītos saprast sāpīgo piedzīvojumu nozīmi. Es vienmēr priecājos par dzīves ziediem, bet Dievs man iemācīja caur ērkšķiem redzēt viņa mierinājumu. Viņa atbalstu, tā iemācot mani mierināt citus. Sandra klausījās ar aizturētu elpu un domāja, ka tieši to jau arī viņas draugi viņai teica, bet viņš šo mierinājumu un atbalstu negribēja. Es zaudēju bērnu un esmu dusmīga uz Dievu. Tajā brīdī kāds ienāca veikalā. Tas bija Filips. Pēc sasveicināšanās viņš sacīja, sieva man atsūtīja pēc pateicības svētku buķetes 12 ērkšķainiem rožu kātiem. Vai tie ir jūsu sievai, jautāja Sandra. Vai drīkst jautāt, kāpēc viņa tos izvēlējās? Labprāt jums atbildēšu, sacīja Filips. 4 gadus atpakaļ mēs bijām tuvu laulības šķiršanai. Pēc 40 laulībā pavadītiem gadiem tas bija pilnīgs sajukums mūsu attiecībās. Bet, pateicoties Dieva žēlastībai, mēs nolikām vienu problēmu pēc otras. Viņš atjaunoja mūsu laulības saites. Un mana sieva teica, ka nekas viņai tik skaisti neatgādina par šī tumšā brīža svētībām, kā redzot vāzē šos ērkšķainos rožu kātus. Mēs pateiksimies par to, ko Dievs mums ir iemācījis vadot mūsu caur dzīves ērkšķiem, un atsājot veikalu pagriezies pret Sandru, viņš teica, tas tiešām ir kaut kas īpašs, augsti vērtējams. Es nezinu, kā es varu pateikties šodien par ērkšķiem savā dzīvē, sacīja Sandra, jo tas vēl ir tik svaigs manā piedzīvojumā. Veikalvadīte atbildēja, mana dzīves piedzīvojums māca, ka ēršķi dara rozes vēl skaistākas. Dieva aizgādības dārgums es vairāk ieraudzīju un vērtēju savas dzīves smagajos brīžos nekā labajās dienās. Turpinot viņa sacīja, un neaizmirsti, ka Jēzus galvā bija vainags no ērkšķiem, lai mēs labāk redzētu viņa mīlestību, neļaunojies par ērkšķiem. Asars sāka ritēt par Sandras vaigiem, lēnām izgais viņas aizvainojums uz Dievu. Es ņemšu šos 12 ērkšķainos rožu, kāds viņa sacīja, cik tie lūdzu maksā? Viņa jautāja. Neko, sacīja vadītāja, neko tie nemaksā, tikai solīju, ka jūs atļausiet Dievam cietināt savu sirdi. Un tad viņa smaidot pasniedz arī savu vizītkarti. Tā pieder pie jūsu pateicības svētku pušķa, bet varbūt jūs to vispirms izlasīsiet. Un Sandra lasīja. Dārgais Dievs, es nekad neesmu tev pateikusies par manas dzīves ērkšķiem. Es tev 1000 reizes esmu pateikusies par rozēm, bet ne par ērkšķiem. Māci man tā krusta godību, kas ir jānes manā dzīvē. Māci man redzēt ērkšķu vērtību. Palīdzi man saprast, ka es eju tuvāk tev, pat tavu sāpēs iemīto taku.
Tagad ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā. Mācītājs Viktors Geide komentēs grāmatas 21. nodaļu.
Labrīt, dārgie radio draugi, kas mūs šorīt klausāties. Pagājušā tikšanās reizē mēs noslēdzām atklāsmes 20. Nodaļas izpēti un redzējām, ka lielais konflikts, kas iesākās pirmās mūzes grāmatas 3. Nodaļā, beidzās ar atklāsmes 20.15. Beidzot varam teikt, ka viss ir pagājis, iedenieks ir iznīcināts. Tomēr viss apskats nebūtu pilnīgs, ja trūkt atlases grāmatas divas pēdējās nodaļas. Šīs nodaļas ir tik pats svarīgas kā vispārējais, ko jau mēs esam apskatījuši iepriekšējās reizēs. Tāpēc pētīsim uzmanīgi šo noslēdzošos tekstus un redzēsim, ka mūsu pārdomām tiek atklāts kaut kas skaists, kaut kas, ko cilvēku prātā nemaz nav tik viegli aptvert. Kas pēc visām tām problēmām, kuras bija jāpārdzīvo grēkā ierotai cilvēcei liekas kā sapnis. Varbūt izlasām 21. Nodaļas 4. Pantu. Viņš nožāvēs visas asars no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Varam teikt, ka atlāsnes grāmata ir kā saite starp visiem zemes notikumiem. Cik skaisti viss iesākās pasauli radot, tad ienāca grēks, nesot sev līdz visas sakas, atklājot šo lielo cīņu līdz pašam noslēgumam. Un tad, pēc visa tā tiek parādīta īpašā veidā jaunā Jeruzaleme. Mūsos var pacelties jautājums, vai jaunā Jeruzaleme ir burtiski pilsēta, kādas ir pilsētas šodien, vai arī tas ir tikai simbols kādai lielākai realitātei, kura nav tuvāk aprakstīta. Liekas, ka mēs varētu atbildēt ar jaunu, varbūt arī nē. Jaunā Jeruzalim ir attēls no Edens, attēls no Kānānas, attēls no vecās Jeruzalims. Kad Abrahams ceļoja, viņš raudzījās uz apsolīto zemi, viņš raudzījās uz Palestīnas Kānānu, uz jauno Jeruzalemu, kā mēs to lasam ebreju 11. nodaļas 10. pantā, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlējs un radītājs ir Dievs. Abrahams raudzījās kaut ko īpašu, kas bija visu cerību, visu sapņu un ilgu piepildījums. Jaunā Jeruzaleme ir visskaistāko cerību piepildījums. Jaunā Jeruzaleme ir svēto mājas, kur vairs nav nekāda grēka, ne arī grēka saku. Tā ir reāla pilsēta, tikai aprakstīta simboliskos terminos. Tā reprezentē visu atpestīto mājvietu. Apraksts ir literārs, bet nekas nav teikts, cik tālu mēs to varam burtiski tvert. Īstenībā jaunās Jeruzalemes vīzijā ir redzams trīs paralēlas vīzijas. Katra mūs iepazīstina ar to, ko Jānis redz. Un tā atklāts grāmatas 21. nodaļā 1. un 2. pantā Jānis redz jaunas debesis un jaunu zemi, un redz jauno Jeruzalemi nonākam no debesīm. 21. nodaļā 10. pantā vēlreiz Jānim rādīja jauno Jeruzalemi nonākam no debesīm. Un 22. nodaļā 1. un 2. pantā Jānim tiek parādīta vēl dzīvības ūdens upe. Un katrā no šīm vīzijām Jānis ne tikai kaut ko redz, bet arī kaut ko dzird. Un pie visa klāt arī dzird par tiem, kuri ir izslēgti no pilsētas. Šīs trīs vīzijas ir kā trīs soļi, ejot no viena apskata pie otra. Un tā atklāsmes 21. nodaļā no 1.8. panta mēs iepazīsimies ar pilsētu vispārīgos ilcienos. Tad no 9. līdz 27. pantam redzēsim pilsētas aprakstu detaļās, bet 22. nodaļā mēs redzēsim jau aprakstītas galvenās lietas pilsētā. Jānis aprakst jauno Jeruzalemi, un tas ir ļoti interesanti, jo viņš to aprakst kā tāds, kas to ir sasniedzis. No sākuma viņš to redzīt kā no distances, tad viņš tai tuvojas un beidzot ieiet pilsētā. Un ejot tuvāk, viņš pat detaļās aprakstas sienus, vārtus, pamatus, pat celtniecības materiāli tiek atpazīti. Tiek aprakstīta apgaismas sistēma, tās iedzīvotājiem visbeidzot pilsētas centrs, Dieva tronis. Un pētot šīs divas nodaļas, mēs redzēsim, ka jaunā Jeruzaleme ir unikāla paralēle Edenas dārzam. Vēl ļoti interesanta ir strukturālā paralēle ar atklāsmes grāmatas sākumu nodaļās pieminētām septiņām draudzēm, kur visu to, ko Dievs apsolīja šo draudžu uzticīgajiem, viņi arī saņem jaunā Jeruzalemē. Jaunā Jeruzaleme nav tikai Edenas atjaunošana vai ideāls pilsētas atjaunošana, bet arī vieta, kur garīgie sapņi un cerības tiek piepildīts. Jaunā Jeruzaleme parāda, ka reāla dzīve, laimīga dzīve nav tajās lietās, par ko jūsmoja Bābele, kā nauda, seks, spēks, vara un ietekme, bet patiesa laime ir būt mīlošās paklausības attiecībās ar Dievu. Ar nākošo tikšanās reizi mēs iesim kopā ar Jāni skaistā ceļojumā pa jauno Jeruzalemi. Pielūksim Dievu. Mūsu mīļais debes Tēvs, pateicamies Tev, ka Tu esi atklājis šo skaisto nākotnes vīziju par jauno Jeruzalemi. Kad mēs savās pārdomās kavēsimies pie nākotnes notikumiem, kurus vairs neapēnos grēks un tā sekas, tad izlēmos sirdīs patiesu prieku un pateicību par to, ko Tu caur Jēzus Kristus upures sagatavojis atpestītam cilvēkam. Mēs Tev pateicamies mūsu dārgā pestītāja vārdā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Klausieties mūs ik nedēļas, katru sestdienu, pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu programma izskan uz tikšanos nākošajā reizē pēc nedēļas, šajā pat laikā ar Dievu.